ሰላም ክቡራት ሰማዕትና፣ ዝሓለፈ ሓሙስ ወኪል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓደ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈፀመ ደብዳብ ነፈርቲ ክልተ ህፃናት ዝርከብዎም ሰለስተ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቀቲሉ ክብል ፀብፂቡ ነይሩ። ኣርባዕተ ዝተጎድኡ ኣለዉ እውን ክብል ወሲኹ። ኣብቲ ፀብጻብ እቲ ደብዳብ ረቡዕ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ ጥቓ ከተማ ማይ ፀብሪ ኣጋጢሙ እዩ ዝብል። ሎሚ ነዚ ክስተትን ህሉ ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይን ዝምልከት ኣብ ምጥባቅ ጉዳይ ስደተኛታት ምስ ዝነጥፍ ኣቶ በረኸት ሃይለ ኣብዚ ዓዲምና ኣለና። በረኸት፣ ስለቲ ግዜኻ የመስግነካ። በዛ ናይ ሕጂ ምዕባለ ምናልባት ክንጅምር እሞ እቲ ዘለካ ወይ ዘለኩም ዝርዝር ሓበሬታ ነዚ ድብዳብን እቶም ግዳያት ዝኾኑ ስደተኛታትን ዝምልከት እንታይ ይመስል?
ብስም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ኣብ ክልተ ማዓስከራት ተፈሪኖም ዘለዉ ንሬድዮ ኤስቢኤስ ከመስግነካ ይደሊ። ብምቕፃል ነቲ ዝሓተትካዮ ዘጋጠመ ብረቡዕ ዕለት 5 ጥሪ 2022 ዘጋጠመ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ከባቢ ማይዓይኒ ማዓስከር ስደተኛታት ኤርትራውያን ከምቲ ክትገልፆ ፀናሕካ ብመንገዲ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዲ ብሓላፊ ቢሉ መግለፂ ተዋሂቡ ነይሩ እዩ። እዚ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ንፈልጦ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ትግራይ ይፍፀም ኣሎ እዩ። ብዙሕ ኣብ ላዕሊ ሲቪላውያን ዜጋታት ናይ ትግራይ ይኹን ሓደጋታት ከይውርድ ከም ዘለዉ ዝተፈላለየ ፀብፀባት ንዕዘብ ኣለና ኢና። ካብኡ ብዝሓለፈ ድማ እዚ ብዕለት 5 ጥሪ 2022 ኣብ ማዓስከር ማይ ዓይኒ ዘጋጥመ ከምቲ ዝገለፅካዮ ክልተ ህፃናት ዝርከብዎም ሰለስተ ሰባት ክመቱ ከለዉ ኣርባዕተ ድማ ብከቢድ በቲ ደብዳብ ቆሲሎም ኣለው። እዚ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ኣዝዩ ኣሸቃሊ ጉዳይ እዩ። ካብ ነዊሕ ከዓ ነቲ ኩነታት ኣተኪርና ኣብ ክንገብሮ ዝፀናሕና እቲ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋታትን እቲ ዘሎ ተኽእሎታት ስደተኛታት ንኣዝዩ ተኣፋፊ ዝኾነ ነገራት ተቃሊዖም ከም ዘለዉ ንነዊሕ ክሕበር ፀኒሑ እዩ። እቲ ኣብዚ ቀንዲ ተወሳኺ ክትኩረሉ ዝደሊ ሰብ እንታይ እዩ? ንምንታይ እየን ተን ነፈርቲ ናብኡ ናፍቲ ማዓስከር ወይ ናፍቲ ቦታ ከይደን ክድድዋ ክኢለን? እዚ ብግልፂ ቅድሚ ሕጂ ንገሊፅና ኢና። ማዓስከር ስደተኛታት ከም ወተሃደራዊ ማዓስከር ከም ድፋዕ ኮይኑ ነዊሕ ግዜ ክትቀምሉ ፀኒሖም እዮም። ብፍላይ ካ ሓይልታት ትግራይ ቅድሚ 5 ወርሒ ቢልኸውን ውን ኣብ ትዊተር ንገብሮ ዝነበርና ካምፔን እቲ ኩናት ካብኡ ክእለ ከም ዘለዎ ቶማኡ ዘለዉ ሓይልታት ናይ ትግራይ ነቲ ማዓስከር ናይ ስደተኛታት ዓለምለካዊ ሕጊ ናይ ስደተኛታት ኣኽቢሮም ካብኡ ክእለ ዩ ከም ዘለዎም ኣብኡ ተተኺሉ ዝነበረ ከቢድ ብረትኩም ዝተፈላለዩ ፎከስትን ከበትና ፅዋራት ክወፅእ ከም ዘለዎ ካብቲ ማዓስከር ተደጋጋሚ ንሕብር ነርና ኢና። ስደተኛታት ውን በቲ ዝነበረ ወታደራዊ ምዕባለታት ኣብቲ ከባቢ ዘለዎም ስክርታታት ኣብቲ ዝነበረ ግዜ ናይ ኮሚኒኬሽን ግዜ ነይሩ እዩ ማለት እዩ ይሕብሩና ነይሮም። ንሕና ወይ ነዚ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ብስተበታ ዘላትና ዓቕሚ ዝተፈላለየ መንገዲ ጥራሕ ንቅርብ ነርና ኢና። ኩነታት ግን ካብኡ ሓሊፉ እንሆ ድማ ሕጂ ተነፈርቲ ብርግፅ ኣብ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ኣሎ ማለት እዩ። ማዓስከራት ኣብ ልዕሊኦም ደብዳብ ኣካይድ ኣሎ። በዚ ብንፁር ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስቲ እቶም ኣብኡ ዘሎ ናይ ትግራይ ሓይልታት ወይ ብሓፈሻ እቲ መንግስቲ ክልላዊ ትግራይ ተሓታትነት ክወስድሉ ሓላፍነት ክወስድሉ ጉዳይ በዚ ጋጣሚ ውን ክፅውዕ ይደለ። ኣነ እቲ ናይቶም ስደተኛታት ኩነታት ግን ቀፃሊ ኣዝዩ ብኡስ እዩ ዘሎ፣ ኣዝዩ ሕማቅ እዩ ዘሎ። ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ እውን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘጋጠመ ዓመፅ ይኹን መቕተልቲ መጭወይቲ ብግድድና ዓስክርና ኩሉ ዓይነት እዚኢልካ ትገልፆ ዘይትኽእል በደላ ንናይ ዓለም ለካዊ ሕግታት ስደተኛታት ብዝጣሕስ መንገዲ ንኩሉ ዓይነት ሓደጋታት ተቃሊዖም እዮም ማለት እዩ።
እሞ ሕጂ እቲ ኩነታት ቆላሕታ ዓለምን ሓገዝን ነቶም ኣብኡ ዝርከቡ ይኹን ዋላ ኣብ ካልእ ከባቢታት ናይ ትግራይን ዓፋርን ከመይ ዘሎ? ኣብ ደገ ዝርከቡ ኤርትራውያን ማሕበረሰብ ዓለም ዓለምለኻያን ትካላትን ሃገራትን እኹል ቆላሕታ ይገብራሎም ኣለዋ ደ
ፅቡቅ ትሕቶ እያ እዚኣ። ኣነ ብወገነይ ክሪኦ ከለኹ ምናልባት ኣብዛ ዓውዲ ክኢላ ወይ ገላ ኣይኮንኩን፣ ግን ካብ ተመክሮ ካብ ምጅማርቲ ኩናታት ሒዝና ናይ ማዓስከር ሕፃት ዘጋጠሞ ኩነታት ኩሉ ብዝርዝር ስለዝተከታተልናዮ ክሳብ ዝሕጂ ውን ብዙሕ ሓበሬታታት ስለዝረክብ ብዙሕ ሰብ ይድውለልካ እዩ ዝጠፍኡ ስድራ ቤቶም ኣለዉ ሃልዋቶም ዘይፈልጡ ብዙሕ ሓበሬታታት ስለዝረክብ ንኩሉ ኣጠቃሊሎ ክሪኦ ከለኹ ዝምልኮም ኣካላት ብፍላይ ዩንችር ሕብራት ሃገራት ብዓብ ማለት እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኣራ ዝበሃል ትካል ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ መንግስቲ ክልል ትግራይ እዞም ሓይልታት እዚኦም ብፍሉይ እቲ ክገብርዎ ዝግባእ ኣይገበሩን ጥራይ ዘይኮነስ በንፃሩ ከማ ንስደተኛታት ከም ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ተጠቂሞም ኣብ ናቶም ፖለቲካዊ ረብሓ ንክውዕልዎም ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ርኢና ኢና። ብተወሳኺ ውን ከም ዝድበልካዮ ኣብ ደገ ዘለዎ ኤርትራውያን ዝተፈላለዩ ተቆርቆርቲ ሰብኣዊ መሰላት ኢና ዝብሉ ትካላት ይኹኑ ናይ ሜድያ መራኸቢ ብዙሓን ትካላት ይኹኑ ውልቀ ዜጋታት ይኹኑ ምሁራት ይኹኑ ብጣዕሚ ዘሰክፍ ዝኮነ መርገፂታት ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ኤርትራውያን ክሕዙ ርኢና ኢና ማለት እዩ። እሱ ከዓ መሊሱ ነቲ ኩነታቶም ከጋድዶ መሊሱ ነቲ ዘለዎ ሃለዋት ኣብቲ ርእሲ ዘለዎ ተወሳኺ ሓደጋታት ከምፃሎም ዲና ኢና ከም ኣብነት ክጠቕሶ ዝደሊ ኣብ ናይ ደገ ዝርከቡ ናይ ኤርትራ መራኸቢ ብዙሓን ትካላት ብቐፃሊ ኩነታቶም ኣብ ትግራይ ዘለዎ ስደተኛታት ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘለዎ ኣምሲሎም ነቲ ኩነታት ፖርትሬት ገብሮ ዝፍትኑ ሰባት እንዳምፃፋ እቶም መንነቶም ናይቶም ሰባት ብርግፅ ካዓ ዘይፍለጥ ኢንተርቪው ብምግባር ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘለዉ ተሓቂፎም ከምዘለዉ ከምስልዎ ብዙሕ ይፍትን እዮም። እዚ መሊሱ ነቲ ኩነታት ዘብእሶ ዘሎ ብሓቂ ካቶም ስደተኛታት እቲ ንሕና ንረኽቦ በንፃሮ ሪፖርት ብሓይሊ ብግድድና ማዕረ ኢንተርቪው ክግበሩ ዝተገበሩ ዜጋታት ከም ዘለዉ ቅድሚ ሕጂ ሓቢርና ነርና ኢና። ብዙሕ ድራማይ ዝስራሓሎም ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዝተፈላለዩ ሓይልታት ከም ናይ ካርታ ናይ ፖለቲካዊ ካርታ መጣበቂ ኮይኖም እዮም። እዚ ከዓ ንብዙሕ ክሳራ ንብዙሕ በደላትን ዓመፃት ናብ ልዕልዮም ክወርድ ተወሳኺ ሓደጋታት ኮይኑ እዩ ማለት እዩ። ዋላ ብኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ እውን ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባቶም ሃዲሞም ንኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ ሞ ነቶም ኣብ ማዓስከራት ዘለዉ ዝምልከት ሰለማዊ ሰልፊ ሰሪዖም ነይሮም ቶም ስደተኛታት ግን ብዝተፈላለዩ ወገናት ናይ ህግደፍ ልኡኻት እዮም ተባሂሎም እዚኦም ስደተኛታት እዮም ርኢናዮም ኢና ብዓይንናት ሰለማዊ ሰልፊ ህፃናት ቆልዑ ክዳኖም ዘይቀየሩ ወዞም ዘይተመለሰ ኢና ሰለማዊ ሰልፊ ርኢና እቲ ዝጠልቦ ዝነበረ ከዓ ንፁር እዩ። ንሕና ናይ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ፖለቲካዊ መሳርሒ ክንከውን ኣይንደሊና ንሕና ስደተኛታት ኢና ሕጊ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ስደተኛታት ይከበር መሰልና ይተሓለዎ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘለዎ ስደተኛታትና ዕቁባን ውሕስነትን ይወሃቦም ናብ ውሕስ ቦታ ይውፁ እዚኣ ነን ከን ጠለባት ነረን ብሓፈሻ ክንሪአን ከለና ግን ብዙሓት ወገናት ብፍላይ ከዓ ካብ ኤርትራውያን ተቃለስቲ ንፍትሒና ዝብሉ ነቲ ኩነታቶም መዝሚዞም ናይ ህግደፍ ተለኣክድም ህግደፍ ዝሰርዑ ሰለማዊ ሰልፊ ክብሉ ተዓዚብና እዚ ከዓ መሊሱ ዋላ ንዕኦም ነቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ እውን ንዝተፈላለዩ ሓደጋታት ከቃልዖም ክኢል እዩ ኣቃሊዕዎም ይከዓ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ንድሕሪኢናዮ ኩሉ እቲ ናይ ፀጥታ ኩነታት ኣዝዩ ተኣፋፊ እዩ ዘሎ ንሰብ ሎሚ ኣብ ሜድያ ወፂካ ክጥቅሞ ከለካ ብሂወት ንምንታይ ሓደጋ ከምተምፃሉ ዝኮነ ሰብ ስሕቶ ኢለ ኣመን እየ። ስለዚ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ብፍላይ ካኣቶም ኣዝዮም ሓላፍነት ዘለዎ ትካላት ከም ዩንችርን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብዚ ጉዳይ ንኤርትራን ስደተኛታት ብጣዕሚ ግዳይ ገይሮሞም እዮም ኢለ ዝኣምን ኣነ እቲ ክገብርዎ ዝግባእ ስራሕ ተፃወቶ ዝግባእ ሓላፍነት ፍፁም ኣይገበሩን። ኣብ ዓፋር ዘለዎ ዝበልከ ንኣብነት 53 ኤርትራውያን ምስ ሮይተርስ ገበርናዮ ነዊሕ ሰዓታት ኢንተርቪው ነይሩ ብዛዕባ ኩነታቶም ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዘሕዝነካት ዝነበርዎ ኩነታት ክሳብ ሕጂ ሪፖርት ኣይወፀን ኣይፈለጥኩን ስለምንታይ ሮይተርስ ናቶም ኣሰራርሓ ዘሎም ግን እቲ ኩነታቶም ክገልፁልካ ከለውቲ ዘለዎ ኣብ ቀላጥ ቦታ ምቃ ዘይፈልጦ ኩነታት ኣየር እሞ ከዓ ብዙሕ ትረት ዝመፆም ንስኹም ትግርኛ ተዛረብቲኹም ተባሂሎም ምክንያቱ ምስቲ ናይ ትግራይ ምትእትታው ናብ ክልል ዓፋር ቀፃሊ ናይ ፀጥታ ኩነታት የጋጥሞም ከምዝነበረ ብፖሊስ ተሓልዮም ሓድሩ ከምዝነበሩ ብጣዕሚ ዝሰክፍ ኩነታት ነይሩ እዩ። ኣብኡ ተደርብዮም ሃለዋቶም ዝፈልጥ ዘይብሉ ኣካል ንነዊሕ ፀኒሐም እዮም። ሕጂ እኳ ናብ ካልእ ቦታ ናብ ዝዳባት ዝበሃል ዝገዓዙ ከምዝነበሩ ንፈልጥ ኢና። ኣብ ትግራይ እውን እዚ ማዓስከራት ዘሎ ጉዳይ ጥራይ ኮነን ተሓቢዩ ዘሎ ብዙሕ ጉዳያት ተሓቢዩ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝተኣሰሩ ብማየት ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ናይ ትግራይ ኣለው። ፋሕ ኢሎም ሃለዋቶም ዝጠፍአ ብዙሓት ኣለው። ኣዝዩ ዝሕዝነካ ክትሰምዖ ተብሎ ከለካ ማለት እዩ። ትብደገ ዝበሃል ዝግበር ነገር ክትሪኦ ከለካ ንዕኦም ንምሕጋስ ካ ኩነታቶም ብጣዕሚ ዝሕዝነካ። ተጠሊሞም እዮም፣ ተካሒዶም እዮም፣ ተረሲዖም እዮም። ልዕሊ 25,000 ኤርትራን ስደተኛታት ኣብ ክልተ ማዓስከራት ናይ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ፍፁም ብላክ ኣውት ናይ ኢንፎርሜሽን ሃለዋቶም ዝፈልጥ ሓላፍነት ዝወሰድ ኣካል ኣብ ዘይብሉ ሃንደበት ትማሊ ልደት ኣውደ ዓመት ነፋሪት ደብዲባ ሰለስተ ቀቲላ ዝብል ዜና ድሕሪ ክንዳይ ኣዋርሕ ሰሚዕና ማለት እዩ። ከም ትቀዲመ ዝበልኮ ኣነ ከም ተራ ዜጋ ኣብቲ ጉዳይ ድምፂ ክኾኖም ስለ ሓላፍነት ዘለዓልኩ ጥራይ እምበር ብዙሕ ዘይፈልጦ ጉዳይ ኣሎ ሞያ ይኮነ ብዓብ ግን ኣብዚ ነዊሕ ግዜ ዝተዓዘብኮ ደስተባዓልኮ ነገር ተልዩ እንታይ እዩ እቲ ናይ ስደተኛታት መሰል መንፅር ኢንተርናሽናል ሕጊ ዓለምለካዊ ሕጊ ናይ ስደተኛታት ስፔሻል ትሪትመንት ወይ ስፔሻል ሓላፍነት ኣለዎ እቲ ዕቂቦም ዘሎ ሃገር ንዕኦም ብፍሉይ ሓላፍነት ብሓደራ ዝተቀበሎም ኣብ ትሕቲ ፅላል ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ማሕበረሰብ ዓለም ብሓደራ ዝተቀበሎም ካብ ሓደ ሃገር ሃዲሞም ዝመፁ ሰባት እዮም ማለት እዩ። ሕጂ ዋላ እቲ ኮንቨንሽንስ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብመንፅር ናይ ስደተኛታት ሕጊ ተሪእካ እዮም ብዙሕ ዝርዝራት ዘለዎ ንመሰላቶም ንምሕላው ዝሓዘ ትሕሶታት ብዙሕ ኣለዎ። ግን ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ኤርትራን ስደተኛታት ዓዘቕቲ ናይ ኩነታት ተሪእካ ግን ዋላ ፍርቆ ከማንሰ ኣይተተንከፈን እቲ መሰላቶም ማለት እዩ። ኮምፕሊትሊ ተካሒዶም እዮም። ዩንችር ሓላፍነቱ ዘንጊዒ ፊሊፖ ግራንዲ ባዕሉ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ኣብ ትግራይ ምስ ስደተኛታት ካብ ሕፃ ዝተፈናቀሉ ምስዝተዓመፃ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ እንዳበከያ ዝተቆተሉ ቦቶሞም ኣዲኦም ኣሕዋቶም ዳቅስቶም ዝሰኣኑ ነጊሮም እዮም ኩሉ እቲ ኩነታት ማለት እዩ። ምናልባት ከም ዩንችር ኣተሰራርሕኦም እቲ ዩናይትድ ኔሽን ዝበሃል ዝሕል ዝበለ እንዲዩ ትንጥፈታት ብሓፈሻ ማለት እዩ። ግን እዚኦም ክወፁ ይኽእሉ ነይሮም እዮም። ሴፍ ኤግዚት ኮሪደር ተፈጢሩ ነቶም ዘለዎ ሓይልታት ንዓለም ለካዊ ሕግታት ኣክቢሮም ኩናት ንባዕሉ እኮ ሕጊ ኣለዎ ማለት ናይ ኩናት ኮንቨንሽንስ ኣለው ከይኮን ካን ሲቪል ዝኾነ ወይ ስደተኛ እንዳዓተልካ ኩናት ኣይትገብርን ኢኻ ወይ ንዕኦም ጅሁ ሒዝካ ኣብ ካንሸሎ ንስኦም ዝነብሩሉ ኮንካ መዳፋዕ ኣተኺልካ ብድሕሪኦም ኮንካ ክትኩስ ኣይግባእን እዩ እዚ ብንፁር ከዓ ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ይርኢናየ ና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሕግታት ናይ ስደተኛታት ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ናይ ዓለም ለኻዊ ሕግታት ብፍፁም ተጣሒሱ እዩ። ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ከ ዩንኤስኤፍ ኣነ ከም ውልቀ ሰብ ክሪኦ ከልኩ ናተይ ገምጋም ኣይክበረን ሓላፍነቱ ኣይገበረን እዞም ሰባት እዚኦም ክወፁሉ ዝኽእሉ መንገዲ ብህፁፅ ካብ ኩናት ዞባ ክወፁ ክሰርሕ ይግብኦ እዩ ዝብል እምነት ነይሩኒ እዩ ይከኣል ነይሩ እዩ ሕጂ እውን ይከኣል እዩ። ምክንያቱ ክልቲኦም ሓይልታት በቲ ናተይ ገምጋም ክሪኦ ከለኹ ንናቶም ፖለቲካዊ ረብሓ ኣብኡ ንክኾኑ ጥራዮም ድሌታቶም ዘብሉ ዘለዉ ብዙሕ ምክንያታት ክመፅእ ክእል እዩ። ስለምንታይ ግን ኣብኡ ንክህሉ ድሌት ኣለዎም ዝብል እምነት ኣለኒ እዩ። ዋላ ተሪኢካ ፕሮፓጋንዳ ድወፅእ ፅቡቅ ኣለዉ ኣብ ጥዕሞም እዩ ዘሎ ኣብ ትሕቴናዮም ዘሎ ድብል ዘረባታት ክትሪኦ ከለካ ዋ ከመይ ገርክኸም ትብል ኩናት እንዲ ትግራይ ኩነታት ንሪኦ ኣለና። ምናልባት ሰራዊት ካብ ዓዲ ገዲፉ ክወፅእ ኣይደልን ዓዲ ክከላኸል ደሊ እዚኦም ግን ተጋሩ ይኮነን ስደተኛታት እዮም ካብ ካልእ ሃገር ተሰዲዶም ድመፁ እዮም። ንምንታይ እዮም ኣካል ናይቲ ኩነታት ዝኮኑ ንክወፁ ናብ ውሕስ ቦታ ንክጉዕዞ እቲ ዘሎ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ይኩን ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓላፍነት ዘይወስድ ኣነ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ካ ዩንኤስኤር ከምቲ ዝግባእ ሓላፍነቱ ገይሩ እዩ ሓላፍነቱ ኣልዕል እዩ ድብል እምነት የብለን። ንሕና ከም ሕብረተሰብ ከዓ ፀቕጣ ኣይገበርናን። ሓንቲ ኢንስደንት ክነግረካ እቲ ብፍላይ ፀቕጢ ምግባር ክንምንታይ ከም ዝጠቅም ቅድሚ ገለ ዋርሕ ኣብ ሽረ ዝተቀተሉ ኤርትራውያን ዜጋታት ከም ዘለዉ ብማይ ዝቁፀሩ ልዕሊ 400 ዝኮኑ ተኣሰሩ ከም ዘለዉ ፅሒፍና ነረ ኣነ ብውልቀይ ፅሒፈ ነረ ማለት እዩ። ድሕሪኡ እዚ ኢልና ክንገልፆም ዘይንክእል ጉጅለ ናይ ትዊተር ማለት እዩ መፂኦም ፒክ ገይሮም ነቲ ቁፅሪ 400 300 ገለን ተቐቲሎም ኢሎም ፕሮፓጌት ገይሮም ማለት እዩ። ብርግፅ ክንዱእ ሰብ ኣይተቐተለን ግን ኣብ ሽረ ዝተቀተሉ ሰባት ኣለዉ። እዚ ዋላ ምስ ሮይተርስ ዝተገብረ ናይ ኢንተርቪው መስርሕ ነይሩ ኣነ ተሳተፍኩ ማለት እዩ። ልዕሊ 400 ከዓ ተኣሰሩ ከም ዘለዉ ከዓ ንፈልጥ ኢና። ድሓር እቲ ቫይብራንት ምስገለ እቲ ናይ ትዊተር ክስታይ ሽዑኡ ውድብ ሕብራት ሃገራት መግለፂ ሂቡ ማለት እዩ። ብህፁፅ ስርሑ ሰሪሑ ማለት እዩ። ትፀቕጢ ማዕረ ክንደይ ከም ዝሰርሕ ሽዑ ርኢናዮ ማለት እዩ። ዋላ እቲ ሓበሬታት ዝተዋሃበ ጌጋ ይምበር ግን ብርግፅ ሽዑ በፂሕዎ እቲ ተኣሲሮም ንብሎ ዝነበርና በፂሕዎ ንመንግስቲ ክልል ትግራይ ብዘይ ሕጊ ተኣሲሮም ዘለዉ ብማይ ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሽረ ክፈትሖም ብህፁፅ ኣውጅ ነይሩ። ሕጂ እውን እዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ብማየት ዝቁፀሩ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና። ካብኡ ሃዲሞም ዝመፁ ወይ ብዝኮነ መንገዲ ዝወፁ ሰባት ሓበሬታ ኣኪብና ነርና ኢና። ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኢሰብኣዊ ዝኮነ ተሓሕዛ ይግበረሎም ከም ዘሎ ሓቢሮምናዮም። ሕጂ እውን ብዛዕባም ንሓትት ኣለና ኣበይ ኣለዉ እዞም ሰባት እዚ ኣለዉ ድዮም ብሂወት ሃለዋቶም እንተልዮም ከዓ መንግስቲ ክልል ትግራይ ሓላፍነት ወሲዱ ክፈትሖም ንማሕበረሰብ ዓለም ከፍልጥ ሓበሬታ ክህብ በዚ ኣጋጣሚ ይፅዋዕ ኣለኩ ኣነ ብውልቀይ ማለት እዩ። ስለዚ ሲ ንሕና ውን ከም ዜጋታት ነቲ ዩንኤስኤር ከምቲ ዝግባእ ተጠርኒትና ፀቕጣ ክንፈጥረሉ ኣይከኣልና። ብዛዕባ 25,000 ቆልዓ ሰበይቲ ሕማም ዘለዎም ኣረጋውያን ዓበይቲ መንእሰያት ኣዋልድ ኣሕዋት ኢና ንዛረብ ዘለና። ኣብ ማዓስከራት ከዓ ኩሉ ዓይነት ሴክሽዋል ቫዮለንስ ይኹን ሕማቅ ኣታሓሕዛ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ በቶም ኣካየድ ናይ ዩንኤስኤር ኹን ናይ ኣራዊ ወርዶም ከምዝነበረ ብተደጋጋሚ ሕቡር ነሮም እዮም። ብተደጋጋሚ ተሓቢር እዩ ኣብ መወዳእታ ውን ዝተቀተሉ ሰባት ከም ዝነበሩ ዕጠቁ ተባሂሎም ብረት ተሰኩም ተባሃሉ ከም ዝነበሩ ብዙሕ ሓበሬታታት ብብእዋን ወፅ እዩ። እቲ ዩንኤስኤር ዝወስ ዘሎ ተወቅሰታት ብዙሕል መንገዲ መስርሕ ይካየድ እዩ። ንኣብነት እዚ ናይ ኣምሓራ ናይ ዳባት መሬት ካብ ክልል ኣምሓራ ተለቂሕ ገዜ ወሲዱ ዩንኤስኤር ኣብኡ ማዓስከር መስራሕ ተገይሩ ተፈቲኑ ንባዕሉ ስን ካብቲ ናይ ኩናት ዞባ ዝረሓቀ ይኮነን ሕጂ ግን ተዛማዲ ኣብኡ ይሓይሽ ማለት እዩ። እቲ ናይ ትግራይ ማዓስከር ግን ኣብ ዶብ እዩ ዘሎ ምስ ናይ ኣምሓራን ናይ ትግራይን ከባቢስ ኣብ ዶባት እዩ። ኣብኡ ቀፃሊ ናይ ምድፋእን ምድፍፋእን መስርሕ ኣሎ ማለት እዩ። እዞም ስደተኛታት ከዓ ኣብዚኦም ተቐልቂሮም ዘለዎ። ስለዚ እቲ ዘሎ ጎስጓስ እቲ ዩንኤስኤር ዝወስ ዘሎ ተወቅሰታት ንኣሽቱ ንኣሽቱ ኣሎ እዩ። ንኣብነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ወረቀት ናይ ፍቓድ መንቀሳቀሲ ናይቲ ትካል ክወሃቦም ቁሩብ ንእሽተይ ናይ ፖኬት ማኒ ክወሃቦም ተገይሩ እዩ። ዝተገበረ ፀቕጢ ሰለማዊ ሰልፊ ቁሩብ ሬሊፍ ኣምፅኡ ግን ከምቲ ዝድለ ይኮነን። ምክንያቱ ኤርትራውያን ንኩሉ ዓይነት ነገር እዮም ተቃሊዖም ዘሎ ዋላ ኣዲስ ኣበባ ናይ ፀጥታ ኩነታት ናይ ማእሰርቲ ትግርኛ ተዛረብቲ ብምኳኖም ጥራይ ብመንግስቲ ፈደራል ዘጋጥቆም ዘሎ እዚ ካ ትገልፀ ትክእል ኒካ ብሓፈሻ ካብ ኩናት ዝኸፍእ ነገር ስለዘየለ ናብ ዝኮነ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ክጉዕዙ እዚ ኣነ ብዘይ ዝኮነ ኩነታት ዝድግፎ እዩ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ንሪኦ ከለና ንቀፃሊ ግን ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ምዝ ዘሎ ኩነታቶም ንውሕስነቶም ዘተኣማምን ኣይኮነን ዘላቀ ፍታሕ ክህልዎ ከዓ ናተይ ድሌት እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ልዕልቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ መግብስቲ ኢኖም ጠብዮም ብሕሰብ ናብራ ዝሓልፉ ዘለዉ እቶም ኣብ ምንባርን ዘይምንባርን ኣብ ኩናት ተቐርቂሮም ዘለዉ እሶም ይሕስቡ ከም ሓቂ ክንዛረብቲ ኮይና ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ ናይ ሂወት ሕቶ እዩ። ስለዚ ነገራት ቀዳምነት ኣለዎ ክሰርዑ ዘለካ ፕራዮሪቲ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኦም ሰባት እዞም 20,000 ዝበሃሉ ኣብ 2 ማዓስከራ ዘለዉ ካብ ዝኩናት ዞባ ክወፁ ክእሉ ኣለዎም። ምክንያቱ እዚ ኩናት ብከመይ ጠጠው ክብል መዓስ ጉዳ ወላ ሓደ ሰብ ዝፈልጦ ነገር የለን። ሎ መዓልቲ ጥራይ ኣብ ትግራይ ደብዳብ ተካይዱ 56 ሰብ ተቀቲሎም ባህል ኣሎ። ስለዚ ቀጣሊ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ኮንፍሮንቴሽን ይኸይድ እዩ ዘሎ ማለት እዩ።
ኣብ ገሊዩ ድሓ ነቲ ስደተኛታት ጥራሕ ኢሎም ዝነጥፉ ከምዚ ተጣበቐት ኣለው፣ ጎስጎስት ኣለው። እቲ ናይ ዲያስፖራ ኤርትራዊ ሕጂ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከመይ ኣሎ ትብሎ? ምናልባት ኣብቲ ፖለቲካ ቁርብ እቲ ሚዛን ዝሕይል ዘሎ ይመስል ኣብ ገሊኡ እሞ እቲ ነቶም ውፅዓትን ነቶም ኣብ ህፁፅን ሕማቕን ኩነታት ዘለው ምናልባት ጥርኑፍ ብዝኾነ መንገዲ ኣድማዓ ብዝኾነ መንገዲ ካብ ዩንኤችሲኣር ይኹን ዋላ ካብ ካልኦት ሃገራትን ዘይመንግስታዊ ማሕበራትን ንዕኦም ዘድሊ ሓገዛት ኣብ ምእካብ ይኹን ኩነታቶም ኣብ ምቅላሕን ውሕስነት ናብ ዘለዎ ቦታ ንክኸዱን ክግበር ዝግብኦ ጎስጓስ ክሳብ ክንደይ ይካየዳሉ ወይ ክሳብ ክንደይ ይግበር ኣሉ?
እዚ ወይ ንሓደ ካብቲ ዘሕዝን ትርኢት ወይ ገፅ ናይቲ ኣብ ላዕሊ ስደተኛታት ዘጋጠመ ጥልመት ይኽብሎ ይኽእል ኣነ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ ሓደ ዜጋ ኮንካ ኣብ ምቹእ ቦታ ኮንካ ነዊሕ ዓመታት ሞ ከዓ ናይ ሰብ ክብሪ ትፈልጥ እንድሕር ኮንካ ሲ ብዛዕባ ሞት ኢካ ሞት ኢና ንዛረብ ዘለና ንድሕር ብዛዕባ ሞት ትዛረብ ኣለካ ሲ እቲ ኩሉ ናትካ ፖለቲካዊ ዝምባለ ፀግዕክቶ ትሕዞ ኣለካ ድብል ርዲእት ኣለኒ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ናይ ኤርትራ ስደተኛታት ብምሉእ ተሪኸ ሰብ ነናቱ ፖለቲካዊ ፀግዕ ሒዙ ትዛረብ ዘሎ ማለት እዩ። ሶም ሲ ብዋጋ ናቶም ሂወት መዓልታዊ ዘጋጥሞም ዘሎ በደላት ብዋግኦም እቲ ናይ ፖለቲካዊ ናቶ ክሳይ ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ንድሕር ፖለቲካዊ ፀግዕ ሒዝካ ከዓ ብዛዕባ ሰብኣዊ ነገር ክትዛረብ ወይ ሰብኣውነት ክትዛረብ ኣፀጋሚ ኢለ ዝኣምን ኣነ። እዚ ከዓ ብብሩ እዩ ዝተረኣየ እዩ ብዙሓት ኤርትራውያን ወላ ዘይትፅበዮም ሰባት ማለት እዩ ፖለቲካዊ ፀግዕ ሒዞም ኣብ ክንዲ ይውፁ ናብ ውሕስ ቦታ ይውፃእ ጥራይ ትኸውን ታሓታ ዘረባ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ማለት እዩ። ካልእ መልእኽቲ ክህቦ ነቲ ጉዳይ ካልእ ክሸራርፎ ተረኣዮም እዮም። ስለዚ ኣነ ብወገነይ ማለት እዩ ዕጉብ ኣይኮንኩም። ምክንያቱ ልዕሊ ሂወት የለን እዞም ሰባት እዚኦም ንድሕሪ ሂወቶም ስኢኖም እዞም ኣርባዕተ ሞይቶም ዘለዎ ሕጂስ እንታይ ክዓል ዘሎም ኣብዚ ስራ መፅካ ብዙሕ ፖለቲካዊ ትንታን ሂብካ ክስተይ ከምዚገይሩ ክስተይ ከምዚገይሩ ኢልካስ ወላ ሓደ ደብል የለን። ሂወቶም ክድሕንሉ ዝኽእሉ መንገዲ ግን ባይ ኤኒ ሚንስ ክግበር ክኽእል ኣለዎ። እቶም ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ፅፍሒ ዘለዎ ዓቅሚ ዘለዎም ከስምዑ ዝኽእሉ ሰባት ከዓ ነዚ ተረዲኦም ነቲ ናቶም ፖለቲካዊ ዝምባለ ንግዜኡ ንጎና ኣቐሚጦም ብዛዕባ ህለዋቶም ድሕንነቶም ክሓስቡ ካብቲ ዘለዎ ናይ ኩናት ዞባ ክወፁ ክሰርሑ ይግባእ። ኩናት ናይ ገዛ ርእሱ ዳይናሚክስ ኣለዎ። መዓስ ጠጠው ድብል ብከመይ ድውዳእ ዋላ ሓንቲ ትፈልጦ ነገር የለን። ዋላቶም ዝጅምሮ ከማ ክቋፀፀሮ ብደይክብሉ ደረጃ ይበፅሕ እዩ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ማለት። ስለዚ ኩናት እዚ ኩናት ተኮይኑ ከዓ ካብ ዞባ ኩናት ክወፁ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ብከመይ ክንሰርሕ ንክእል እቶም ኣብኡ ዘለዎ ሓይልታት ብፍላይ ካብ ፌደራል መንግስትን ናይ ትግራይ መንግስትን እንታይ ተራ ክፃወት ይክእሉ ኣብዚ ኣተኪርካ ንምውፆም ጥራይ ክስራሕ ዘለዎ ካልእ ማልእ ጓል መንገዲ ክተምፃሉ ኣድላይነት ኣለው ኢሉ ይኣምን። ብዙሓት ሰባት ኣነ ድፈልጦም ዝነበርኩ ዝረክቦም ዝነበርኩ ሕጂ ሃለዋቶም ኣጥፊኡ ኣዋርሒ ኮይኑ ኣሎዎም ወይቶም ድዮም ኣለው ኣይፈልጥኒ ከቢድ እዩ። ብሕፅር ዝበለ ክብሎ ዝደሊ ግን ኣብ ትግራይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንብዙሕ ዓይነት ሰብኣዊ በደላትን መቕተልትን ሓደጋታትን ተቃሊዖም ኣለው። እዞም 25 ሽሕ ዝቁፀሩ ዜጋታትና ንልዕሊ ክንዲ ኣዋርሒ ካብ ወርሒ 6 ወርሒ 7 ትሒዙ ብዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ብዛዕባኦም ይወፃእ ኣይነበረን። ኣብዚ ዘጋጠመ ፀወታዊ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ቃንስ ሰብ ኩናት ትግራይ ዝበሃል ወይ ዋላ ዩናይትድ ኔሽን በዕሊ ዝበሉ ንድሕሪ ናይቲ ፀብፃባት ዝያዳ ናይቲ ፀወታዊ ዓመፅ ዝኮና ኤርትራ ስደተኛታት ኢን ድብል ኣብ ውሎ ስፔሲፊካ ገሊፅ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ሲ ነዚዩ ብዙሕ ሰብ ዝክሕዶ ዘሎ ዓይንና ክንከፍቶ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ፀወታዊ ዓመፅ ኣጋጢምዎን እዩ ብዙሕ ሰብ ተቀቲሉ እዩ ኣብ ዝባን ገደና ዘላዝለን ዝተቀትሉ ኤርትራውያን እልቢ ዘይብሉ ቁፅሪ እዩ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ወፂ ፋሕፋሕ ኢሎም ዘለዉ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ናይ ትግራይ ተኣሰሩ ኣለው ኣብ ሽረ ከምዚ ድበልና ተቀተሉ ነሮም እዮም። እቲ ቁፅሪ ክንደዚ ክንብላ ንክእል ንኮን ግን ክፃረ ኣለዎ ኩሉ እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ከዓ መንግስቲ ክልል ትግራይ ይኹን ካልእ ሓላፍነት ወሲዱ ክፈትሖም ናብቲ ማዓስከር ክመልሶም እቶም ኣብ ማዓስከር ዘለዉ ከዓ ናብ ውሕስ ቦታ ክጉዕዙ ኣብዚ ኣተኪርና ክንሰርሕ ንሃለዋቶምን ኩነታቶምን ከዓ ንሕቡራት ሃገራት ብፍላይ ካ ዩንኤችሲኣር ዝፍሉይ ፕሮግራም ዝምራሕ ፀወጦ ክንገብር ኣትሊስት ሃለዋቶም ኣፕዴት ኣብ ወርሒ ክልተ ግዜስ ንህዝቢ ክወሃብ ክኽእል ኣለዎ። እንታይ እዮም ከም ንብረት ተሓሲቦም ኣዋርሕ ብዘይ ዝኮነ ይኹን መግለፂ ብዛዕባኦም ዩንኤችሲኣር ዝበሃል ትካል ዝዓበየ ናይ ዓለምለካዊ ማሕበረሰብ ዓለም ትካል ንድሕር ብዛዕባኦም መግለፂ ዘይብ ኮይኑስ ብጣዕሚ ዝሕዝነካ። ኣነ ዩሪ ኦፍቲ ትዊተር ምሽ ዩንኤችሲኣር ኒውስ ትብል ኣሎ ናይ ባህል ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ገለ ዘጋጥም ቀፃሊ ድመፅእ ሓበሬታ ማለት እዩ ቀፃሊ ዳርጋ ንሓሳብሰ ኣብ ሰዓታት ማለት እዩ ኤርትራ ስደኛ 3 ወርሒ 2 ወርሒስ ብዘይ ሓበሬታ ትማል ድሕሪ ክንደይ ነፋሪ ደብዲባ ዝብል መግለፂ ሂቦምና ማለት እዩ። ካብዚ ዘሕዝንን ዋላ ክትገልፆ ሳይትክእል ኒካ ብጣዕሚ ዝገርመካ ሓደሓደ ግዜ ስፔሻሎ ትገብሮ ይጠፍኣካ ማለት እዩ ክተሓስቦ ከለካ። ስለዚስ ንሕና ኣብዚ ኣተወኪርና ንኩነታቶም ምፍታሕ ክንብል እዚኣ ጥራይ ክብል ዝደል የቀኒ ለይ
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.